Radyon Evropa Eliyer Albanologu Rus Aleksandr Rusakov, profesor në katedrën e gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Peterburgut, ai thotë se nuk e ka ndryshuar qëndrimin e tij, të cilin e kishte shprehur në një bisedë më 3 mars të këtij viti për Radyon Evropa Eliyer, ku e cilësoi fillimin e pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt si luftë kriminale të qeverisë ruse. Pak ditë pas asaj deklarate, ai është larguar nga Rusia dhe ka kërkuar leje qëndrim në Shqipëri, e cila ja ka ofruar atë. Tani ai është duke punuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar sërish me albanologun Rusakov më 22 gusht. Ai thotë se aktualisht po qëndron në Rom për disa ditë dhe në fund të muajit gusht do të kthehet në Tiranë.
Tani un po jetoj në Shqipëri dhe kam lejen e qëndrimit në Shqipëri për një vit. Nuk është një lloj strehimi në kuptimin e ngushtë të fjalës, por un tani preferoj oj të jetoj në Shqipëri, sepse unë nuk e përkrah këtë luft dhe këtë politik kje të një në shohim në Rusi dhe preferoj të jetoj jashtë.
Rusakov shtoi se pushtimi rus i Ukrainës i ka ndarë edhe intelektualet rus në ata që përkrahin ose kundërshtojnë këtë pushtim. Ai thotë se nuk i takon botës politike, por asaj akademike dhe nga kjo pozitë e shpreh qëndrimin e tij kundër pushtimit rus të Ukrainës, i cili më 24 gusht shënoi 6 muaj prej kur ka nisur. Për më shumë sipas tij, zhvillimi i ngjarjeve në Ukrainë gjatë këtyre 6 muajve ja ka përforcuar bindjen që ka shprehur në fillim të marsit.
Po kam po atë qëndrim dhe me duket se ajo u bë edhe me kriminale, sepse ndoshtë sasije krimeve kje ishën bërë gjatë kësaj lufte u zmazua shumë në krahasim me situatën në qëllimin e marsit.
Që nga largimi ti në mars të këti viti, Rusakov më nuk është kthyer asnjëherë në Rusi dhe thotë se nuk do të shkoj atje as në muajt e afërt, sepse sipas ti nuk mendon se politika në Rusi do të ndryshoj atë shpejt. Por, a e sheh veten Rusakov si një disident?
Bile nuk di, sepse politika e brendshme është shumë e ndërlikuar në Rusi, dhe unë di shumë njerëz që jetojnë tani jashtë shtetit, po vazhdojnë të japin mësime. Situatën ndoshta do të ndryshojë dhe do të bëhet më keq, por tani ajo akoma nuk është e tillë si në kohën e bashkimin sovjetik, ku largimin nga bashkimi sovjetik ishte një lloj vdekje politike për një rion.
Rusakov shtoi se të paktën deri më tash familja e tij në Shën Peterburg nuk ka vuajtur ndonjë pasojë nga shteti për shkak të qëndrimeve të tij të deklaruara publikisht kundër politikës së Kremlinit dhe presidentit rus Vladimir Putin, por sipas tij shtëpitë e disa intelektualëve, të cilët tashmë e kanë braktisur Rusin, janë pastisur nga policia atjeshme. Si thot ai, represaljet e shtetit ndaj kundërshtarëve të luftës në Ukrainë tash për tash nuk kanë karakter shumë masiv. Albanologu Rusakov nuk i ka shkëputur të gjitha lidhjet profesionale me institucionet arsimore të Rusisë, përkatësisht me Universitetin e Shën Peterburgut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Autoritetet ukrainase bën të ditur se ka shkuar në 25 numri viktimave nga sulmi rus me raketa në një stacion treni në Shaklinë. Një ditë më parë, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj përdorën një raketë Iskander për të goditur një tren ushtarak që po transportonte trupa dhe pajisje ukrainase në vijën e frontit në Ukrainën lindore. Ministria ruse pretendoi se më shumë se 200 rezervistë u shkatruan. Sulmi ishte një kujtesë dhimbshme se Rusia është e aftë të përdorë forcën ushtarake që të shkaktojë vuajtje të popullsisë civile, duke testuar qëndrueshmërinë Ukrainës. Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar sot një dekret për të rritur numrin e forcave të armatosura ruse në mbi 2.3 milion nga 1.9 milion sa janë aktualisht. Dekreti do të hyjë në fuqi më 1 janar të vitit të ardhshëm. Ky mendim vjen 7 muaj pas sulmit të paprovokuar të Ukrainës dhe mes raportimeve të pakonfirmuara për humbje të konsiderueshme të forcave ushtarake. Më 29 maj presidenti Putin nënshkroi një ligj që mundson personave mbi 40 vjeç të regjistrohen në forcat armatosura. Përpara ushtria ruse kishte kufi moshe për rekrutimin e ushtarëve nga 18 deri në 40 vjeç. Ekspertët ushtarak ukrainas dhe perëndimor thonë se Rusia ka pasur humbje të mëdha në luftën që po zhvillohet në Ukrainë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike pret të dërgojë një mision në centralin bërthamore të Zaporizhzhjes në Ukrainë, raporton Bloomberg sipas burimeve të saj. Vizita e kësaj agjencie në centralin bërthamore të Zaporizhzhjes do të përfshijë autoritetet e sigurisë përveç zyrtarëve përgjegjës për llogaritjen e materialit bërthamor. Ky është centrali bërthamor më i madh në Evropë dhe Rusia atë e ka nën kontroll prej 4 marsit. Javëve të fundit ka pasur luftime midis forcave ruse dhe ukrainase në atë, gjë që ka rritur shqetësimet për ndonjë fatkeqësi bërthamore. Dy oficerë të policisë bulgare u mbën jetën mëngjesin e sentës pasi automjeti i tyre u përplas nga një autobus që po transportonte emigrant. Oficerët u përpoqën të ndalonin autobusin që po barte emigrant, i cili kishte hyrë ilegalisht në Bullgari, ka thënë zyrtar i lartë Ministrisë së Brendshme bullgare. Incidenti ndodhi në orën 5 të mëngjesit në qytetin Burgas, pasi shoferi i autobusit refuzoi të ndalej në dy pika të njëpasnjëshme të policisë kufitare. Autobusi me targa turke po transportonte 47 emigrant, komësia të cilëve nuk është bërë e ditur. Tre gazetarë dolën në gjyq sot në Finland me akuzën e zbulimit të sekreteve të mbrojtjes kombëtare pas botimit të dokumenteve të klasifikuara në një artikull gazete. Artikulli i publikuar në vitin 2017 u fokusua në aktivitetet e qendrës kërkimore të inteligjencës finlandeze, një agjenci e inteligjencës ushtarake. Raporti i timor zbuloi vendndodhjen e parafort dhe detyrat e një njësie të inteligjencës të forcave të mbrojtjes. Gazetarët kanë mohuar akuzat. Nëse shpallën fajtorat, ata përballen me dënime me burgim deri në 4 vjet. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se qeveria e Shteteve të Bashkuara do të falë nga $10,000 huap për miliona ish studentë universitar, duke mbajtur një premtim që bëri në fushatën për shtëpinë e barë në vitin 2020. Gjithashtu, presidenti i shovasta se hua marsit në të ardhurat e ulta që shkuan do të përfitojnë deri në $20,000 falje të kredisë studentore. Ky lehtësim i borxhit do t'u jap 10 miliona huamarsëve, pak frymarrje në një kohë kur kosto e tezës është rritur ndjeshëm në SBA. Kjo lëvizje do të rrisë mbështetjen për demokratët e partisë së tij në zgjedhjet e kongresit që do të mbahen në nëntor të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cibolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.